Rádio Praha, zprávy.
V Praze vrcholí přípravy na státní pohřeb Václava Havla. Ministři odložili jednání o církevních restitucích. V koalici vznikl spor kvůli věcem veřejným. Policie zatkla bývalé manažery ředitelství silnic a dálnic. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Bohoslužbou v chrámu svatého Víta v pátek vyvrcholí státní smutek k uctění památky prezidenta Václava Havla. Na poslední rozloučení s ním míří do Prahy minulí i současní světoví státníci. Na státní pohřeb přijede mimo jiné ministryně zahraničí Spojených států Hillary Clintonová, bývalý prezident a její manžel Bill Clinton, britský premiér David Cameron či francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Podle ministerstva zahraničí přicestuje téměř 50 delegací, mezi nimi 16 prezidentů. Policie nasadí do ulic na 900 příslušníků. Využije také 70 speciálních vozů pro převoz smutečných hostů na Pražský hrad. Pohřeb začne v pátek v poledne. Na úvod smutečního obřadu zazní část Dvořákova rekviem v podání České filharmonie. Následovat bude minuta ticha, kterou bude v rámci státního smutku držet celá země. Po celém Česku se na 3 minuty rozezní kostelní zvony. Pražský arcibiskup Dominik Duka pak ve svatovícké katedrále zahájí zádušní mši. Po bohoslužbě promluví prezident Václav Klaus, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a někdejší šéfka americké diplomacie Madeleine Albrightová. Na závěr obřadu zazní svatováclavský chorál a smuteční promluva pomocného biskupa pražského a Havlova přítele Václava Malého. Odpoledne se s Václavem Havlem přijdou rozloučit lidé z rodiny a jeho nejbližšího okruhu do strašnického krematoria. Na soukromé rozloučení přijde zřejmě několik set lidí. Plánuje se, že urna s popelem zesnulého bude uložena na Vinohradském hřbitově, kde je rodinná hrobka Havlových. Na Václava Havla zazpomínal také Miloš Forman. Exkluzivní rozhovor poskytl režisér Českému rozhlasu a České televizi. Zpravodaji Vítu Pohankovi se Forman svěřil, koho ve Václavu Havlovi ztrácí.
Člověka, který se nebál prosazovat hodnoty proti vůli politické moci. To bylo strašně důležité. Podívejte se, když Havel vlastně předsedal dvěma neuvěřitelným událostem. Pád komunistů, aniž by padnul jediný výstřel. On se velice zasloužil o orchestraci toho pádu. To snad nemá obdoby. A v další fázi potom taky nemá v období, že tady se rozpadnul stát proti jeho vůli, ale opět bez jediného výstřelu.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vláda už letos nestihne schválit klíčový zákon o vyrovnání státu s církvemi. Kvůli výhradám věcí veřejných museli ministři odložit projednávání zákona až na leden. Strana totiž chce od ministra financí Miroslava Kalouska slyšet, kde stát vezme v rozpočtu peníze pro církve na příští rok. Ministr to ale odmítá. Jak řekl České televizi, peníze pro církve patří mezi rozpočtové priority vlády a konkrétní zdroj peněz bude záležet až na vývoji ekonomiky a aktuálních rozpočtových potřeb.
Tato vláda, tato koalice řekla, že zásadní prioritou je majetkové vyrovnání církvemi, pak je to priorita na úrovni důchodů, pak je to priorita na úrovni sociálních dávek a ty otázky, kde na to Kalousku vezmeš, jsou asi stejně inteligentní, jako kdyby zítra vzrostla nezaměstnanost o 3% a věci veřejné by říkali, my odmítáme vyplácení dávek, dokud Kalousek neřekne, kde na to vezme.
Policie vyslýchá dva bývalé vysoce postavené manažery a právníky ředitelství silnic a dálnic kvůli podezření z korupce. Detektivové obvinili také majitele dvou obchodních společností, který manažerům údajně úplatek poskytl. Obvinění měli v roce 2006 uzavřít nevýhodné smlouvy o pronájmech pozemků a budování odpočívadel a čerpacích stanic. Stát tak mohl přijít o téměř 270 milionů korun, řekl to mluvčí útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Jaroslav Ibehej.
Včera jsme zadrželi celkem 7 osob. Celý den na území České republiky probíhaly domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, v rámci kterých jsme mimo jiné zajistili i několik milionů korun v hotovosti. Dnes ráno byly obviněny 4 osoby. 3 z těchto osob jsou bývalými zaměstnanci ředitelství silnic a dálnic.
Jedním ze zadržených má být přímo bývalý generální ředitel ředitelství Petr Laušman. A jaké nás čeká počasí? Bude zataženo až oblačno, na většině území slabý déšť nebo sněžení. Teploty vystoupí na 4 až 8 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve informace o obřím ekotendru, který ve středu zrušila vláda. Pak vám nabídneme vzpomínky chorvatských krajanů na zemřelého Václava Havla, nahlédneme na stránky Českého tisku a hlavním hrdinou ekonomické rubriky je vánoční kapr. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Vláda podle očekávání zastavila miliardovou zakázku na odstranění starých ekologických škod. Odmítla totiž smlouvu se společností Marius Pedersen Engineering, která nabídla nejnižší cenu. Za likvidaci škod by si účtovala necelých 57 miliard korun. Hodnota garancí za neodstraněné ekologické závazky státu, které vznikly před rokem 1992 a měly být součástí tzv. Superzakázky, je nyní asi 113 miliard korun. Cílem zakázky bylo odstranit ekologické škody většinou v uzavřených průmyslových závodech, dohromady v 510 lokalitách. Likvidace těchto zátěží teď bude zatím pokračovat podle dosavadní praxe, kdy se na každou z lokalit vypisují jednotlivě tendry. To podle dřívějších vyjádření ministerstva financí může vést k rozdělení odpovědnosti mezi jednotlivé dodavatele a k následnému navyšování státních garancí. Ekologický supertender kritizovali nevládní organizace i premiér Petr Nečas. Podle něj teď stát bude dál vypisovat tendry na jednotlivé lokality.
Nicméně já očekávám, že se nejpozději v průběhu prvního čtvrtletí k tomuto vrátí porada ekonomických ministrů, aby vyhodnotila tu dosavadní proceduru. Nemyslím si, že je znovu oživitelná ta myšlenka jednoho velkého ekotendru. Jak bude vláda rozhodovat dál v těchto věcech, tak podle mého názoru bude záviset právě na výsledcích porady ekonomických ministrů.
Premiér Nečas také navrhuje, aby stát přehodnotil, zda všechny lokality skutečně potřebují ekologickou sanaci.
Aby se skutečně udělal posudek, nebo chcete-li audit těch stávajících nesanovaných lokalit. Existují důvodné názory, že ve skutečnosti řada těch lokalit takovou sanaci, nebo vůbec sanaci jako takovou už dneska nepotřebuje, protože velmi často uplynulo i 20 let a i v odbourání některých škodlivých látek z půdy a z vody si dokáže velmi často příroda poradit sama. Jsou to zkušenosti nejen z České republiky, ale z některých dalších sousedních zemí.
Schválení smlouvy s vítězem ekotendru už dříve nedoporučil ani ministr financí Miroslav Kalousek.
Řekněme, že to bylo na úrovni cen, které předpokládáme, že by nás to stejně stálo při tom stávajícím systému. To znamená žádné významné vylepšení. Těžko bych si tvrdil, že je to neúměrně předražené. Rozhodně bych nemohl s klidným svědomím vládě říct, zcela určitě je to výhodnější než ten stávající systém. Tuhle větu bych říct mohl. A protože jsem jí říct nemohl, tak jsem to také vládě nedoporučil.
Likvidace staré ekologické zátěže podle systému na každou lokalitu veřejná zakázka se zdá výhodnější i sociálně demokratickému ekonomickému expertovi Janu Mládkovi, který obřík ekotender kritizoval.
Není tam třeba vymyslet nic jiného, jen se snažit, aby tam bylo co nejvíce soutěžících firem, aby tam nevznikaly různé komploty, že si tu zakázku dělí, jako bylo podezření v případě této velké. Tady není třeba vymyslet nic zvláštního.
Rozhodnutí vlády uvítal také ředitel společnosti Transparency International David Ondráčka. Vláda podle něj nejen ušetří zhruba 35 miliard korun, ale zabrání i možné korupci.
Zastavení ekotendru je je skutečně velký protikorupční krok, protože se ukazuje, že se zastavil potenciální penězovod mimo státní rozpočet ve výši desítek miliard korun. A vnímám to jako signál toho, že některé věci prostě nemůžou projít a že veřejnost odborná, ale i nevládní, mediální se proti těm úplně největším tunelům postaví a že jim chce zabránit. Je to vlastně povzbuzení pro ty, kdo chtějí bojovat proti nehospodárnosti v veřejném sektoru.
Ministerstvo financí nyní eviduje celkové garance týkající se staré ekologické zátěže za téměř 160,5 miliardy korun, a to vůči 188 smluvním partnerům. Suma zahrnuje také garance, kterých se zrušený velký tender netýkal. Likvidace starých ekologických škod se pro ilustraci týká například areálu Kovošrotu Práv v Kolíně, Českých Budějovicích nebo Praze. Dále šlo třeba o papírny Jindřichov, areály společností Paramo, Unipetrol, Spolana, Moramoravia, Velamos, Škoda Auto, OKD, Benzina nebo Avia. Největší garance se vztahují na společnost OKK, Koksovny, Ostrava. Lidé se loučí s bývalým prezidentem Václavem Havlem. Rakev z jeho ostatky byla převezena do Vladislavského sálu Pražského hradu. Smutečního průvodu se zúčastnilo na 10 000 lidí. Zaplněné náměstí se s Václavem Havlem rozloučilo potleskem. Vzpomínají na něj také krajané v Chorvatsku. Byl rok 1991, válka. Výsledkem jednání Svazu Čechů a Slováků s československou vládou byl odjezd několika skupin, hlavně českých dětí, do Staré Vlasti. 13. září odjela první skupina do Seče, následovali další. Jak píše časopis Jednota, tato pomoc pravděpodobně přispěla i k zachování krajanské komunity v Chorvatsku. Jak uslyšíte v rozhovoru Miliny Štráfeldové, vzpomínku na Václava Havla v této souvislosti připojila i předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku Lenka Janotová.
My máme jako příslušníci české menšiny na něj takové zvláštní vzpomínky, protože zareagoval právě v době, kdy nám bylo nejtíž. V tom roce 1991, kdy jsme žádali, aby svou autoritou zabránil a také zapůsobil na všechny světové adresy, aby u nás se zastavila válka, aby vlastně nedošlo k tomu nejhoršímu. Samozřejmě nejraději vzpomínáme také na velkou pomoc České republiky a to, že vlastně prezident Václav Havel také schválil, aby 1500 dětí a matek s malými dětmi se odsunulo do České republiky. Děti bez ohledu na národnost a tím vlastně prezident Havel ukázal největší svou lidskost, že se zachraňují ti nejmenší z válečných, tedy takových nejhorších střetnutí. Zároveň si vzpomínám právě v době, kdy tady pobývala delegace, kterou vláda České republiky také k nám vyslala, že po dobu pobytu sám prezident kontaktoval svaz a vlastně zajímal se, v jakých podmínkách se tady odehrává celé to naše setkání a vlastně, co se tady všechno děje.
Paní Janotová, mohu se zeptat, vy ano? Jste si vlastně právě to 20. výročí této humanitární akce cesty chorvatských dětí do České republiky nebo do tehdejšího Československa letos připomínali. Jak jste si je připomněli?
Připomněli jsme si to takovým zvláštním programem vzpomínek dětí, které jsou dnes vlastně už dospělí lidé, kteří se vlastně zúčastnili celého toho pobytu v České republice, zároveň učitelů a také součást toho našeho takového programu byly i úryvky z jednotlivých dokumentárních filmů, které tady byly natočeny. Byl to takový vlastně vzpomínkový program, vzpomínkový den. Pojmenovali jsme to, aby se nezapomnělo.
Jak na tuto akci sami děti vzpomínají, tedy dnes už dávno dospělí lidé?
Vzpomínají na to s takovou velkou láskou a vlastně i pocitem hrdosti, že Česká republika poskytla všem jim ovzduší nebo takovou atmosféru druhého domova, že se tak pečlivě o ně starali. Vlastně jim se v Čechách líbilo, ale všichni toužili jenom vrátit se domů ke svým rodičům. Dnes teprve správně hodnotí, co ten pobyt pro ně znamenal, že mnohé životy tak vlastně byly zachráněny.
Já vám moc krát děkuju za tuto vzpomínku.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg označil za absurdní, že Václav Klaus je spoluautorem posledního rozloučení s Václavem Havlem. Jak píší Lidové noviny, prezidentův projev, který se nesl Vladislavským sálem, však mají jeho posluchači a čtenáři za vyrovnaný, nepřipomínající někdejší vády. Současný prezident vyzvedl fakta spojená s Václavem Havlem, se kterými si jako jeho nástupce v prezidentském úřadě může stotožnit, poznamenal politolog Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček. Někdejší Havlův spolupracovník politolog Jiří Pehe přímo označil projev za udělaný s noblesou, v němž nebylo nic kontroverzního. Je to vlastně velice milé překvapení, uvedl Pehe pro Lidové noviny. Také další účastníci a diváci ceremonie se vesměs neoficiálně shodují, že Václav Klaus dokázal vytvořit takový projev, jaký lze při podobné příležitosti očekávat. Osobní doušku zvolil až na závěr, kdy vyjádřil své vlastní přání, aby Havlovou smrtí neskončila jedna z kapitol dějin Česka, jak jeho úmrtí mnozí lidé také vnímají a označují. Občané Václava Havla symbolicky předali státu. Na cestě z centra Prahy na hrad doprovázel rakev z ostatky pochod více než 10 000 lidí, který zcela zaplnil Karlův most. Jsou smuteční obřady předcházející pohřbu přiměřené, nebo je to pompa, která se nehodí k moderní době? Hlavně však v duchu člověka se smyslem pro humor a neokázalost, který si na velkolepé obřady příliš nepotrpěl. Na to se ptá na stránce Názory Mladá fronta dnes. Nejen kritici, ale i někteří seriózní lidé pochybují o přiměřenosti trizny. Odpovědí je 10 000 občanů, kteří spontánně doprovázeli Havlovu rakev při poslední cestě na hrad. Atmosféra předvánočního smutku není kašírovaná a pokrytecká. Na Havla nevzpomínají jen ti, kteří cinkali před 22 lety klíči při jeho památných vystoupeních na Václavském náměstí a na Letné, ale i mladí lidé. Pocty, které mu teď národ vzdává, jsou tedy přiměřené. A to, že jednou bude na hrníčcích z Karlova mostu, bude. I to je znak svobody, kterou pomohl vybojovat. Český tisk se věnuje také dalším událostem. V koalici to znovu vře. Věci veřejné si vynutili další kolo vyjednávání o církevních restitucích, píše Právo. Popudili tím koaliční kolegy. Zákon, který má narovnat majetkové vztahy mezi státem a církvemi, vláda pouze otevřela a odložila na leden. Vicepremiérka za věci veřejné Karolína Pík odklad odůvodnila tím, že nedostali odpověď, odkud stát vezme peníze na mnohamiliardové kompenzace církvím. Ministr financí Miroslav Kalousek to považuje za výmluvu a další zdržovací manévr věcí veřejných, který má restituce odálit. Vicepremiérka požádala o poradu ekonomických ministrů a zdůraznila, že věci veřejné vracení majetku podporují. Kalousek se hájí, že už několikrát odpověděl, že v tuto chvíli nelze říci nic jiného, než že peníze půjdou ze státního rozpočtu. S ministrem kultury Besrem skončila i další takzvaná losovačka za 500 000 000, uvádí Hospodářské noviny. Kdyby před 2 týdny ministr kultury Jiří Beser neodstoupil, v tichosti by zřejmě pokračovaly přípravy další sporné zakázky, za níž byl zodpovědný, téměř 500 000 000ového tendru na opravy v pražském Klementinu. Proč sporné? Protože opět to měla být losovačka, mnohokrát zpochybněná pro korupční metoda, při níž by své nabídky nesměly podat všechny firmy, ale jen ty vyvolené, které by vybral počítač. Před týdnem vyšlo najevo, že se podobná soutěž na vybudování skladu knih výrazně prodražila o 37 milionů. Ve stejný den pak Národní knihovna, která rekonstrukci Klementína připravuje, losování z podmínek soutěže vypustila. Češi létají stále více. Podle prodejců se v Česku prodalo nejvíce letenek v historii. Oproti loňsku jejich počet podle prvních odhadů vzrostl o 11%, píší Hospodářské noviny. Tržby ale na rekord z roku 2008 stále nestačí. Průměrná cena letenky navíc opět klesla, a to navzdory tomu, že se z Česka létá stále do větších vzdáleností. Tvrdá konkurence navíc prodejce dotlačila ke snižování marží. Řada aerolinií bojuje o přežití. I když většina zákazníků zůstává velmi citlivá na cenu, v Česku sílí i skupina, která na cenu nehledí a vyžaduje první třídu. Jeden z prodejců například prodal jediné čtyřčlenné rodině letenky na Mauritius za více než 2 miliony korun. Růst prodeje letenek ale není ve statistikách ruzinského letiště ani českých aerolinií znát. Češi totiž preferují zahraniční letecké společnosti a častěji odlétají z jiných letišť v regionu.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete videoprezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Český kapr patří k Vánocům a stejně jako v minulosti se jeho prodeje rozjeli letos naplno. Své kořeny má přitom toto tradiční jídlo už v minulosti. Už ve středověku bylo pojídání ryb v českých zemích častým zvykem, hlavně kvůli důmyslné soustavě rybníků a s tím spojenými zásobami ryb. Kapr samotný k nám přišel z Německa v 19. století. O tradiční českou vánoční rybu se zajímal Jan Charvát v ekonomické rubrice.
Ekonomika. Dnes už si bez kapra nedovede řada lidí Vánoce ani představit. Nebylo tomu tak ale vždycky, pokračuje Roman Vaněk, šéf Pražského kulinářského institutu.
Není až úplně pravdou, že kapr tady je na naší štědrovečerní tabuli nějaká staletí a staletí. Jestliže můžeme hovořit o nějakých 150 letech maximálně, tak je to všechno. Je to tradice, i když možná trošičku novodobější.
Roman Vaněk zdůrazňuje, že dříve se sváteční tabule skládala i z jiných jídel.
Dřív vlastně ta kuchyně štědrovečerní nebyla pochopitelně jen kapr, ale na ten štědrovečerní stůl nebo na tu tabuli muselo přijít spoustu druhů jídel. Na mísách, podnosech, talířích, talířcích, chcete-li. Nemohly chybět luštěniny, ty zásadně nemohly chybět. Ale tak, jak se upravoval kapr, určitě to byly předkrmy, určitě tady existuje děsivě dlouho typ receptů jako kapr na modro, chcete-li. Ale samozřejmě kapr se tradičně na tom našem českém štědrovečerním stole obaluje.
Původní vánoční úprava kapra, kapr na černo, se připravovala 2 až 3 dny před svátky. Ryba se vařila ve sladké omáčce s ořechy, perníkem a švestkami. Smaženého kapra poprvé připravila slavná propagátorka kuchařského umění Magdalena Dobromila Retigová. Samotné úpravě kaprů ale předchází dlouhá příprava, včetně jejich transportu, což obyčejný člověk a zákazník nevidí. Na úplném začátku stojí podzimní výlovy. Letos největší producenti ryb hlásili ve výlovech průměrný nebo mírně nadprůměrný výsledek. Ryb bylo dost, roční produkci ale ovlivnily ztráty způsobené predátory. Situaci v letošním roce hodnotí Matěj Kovář z rybářství Třeboň.
Letos bych ho nazval tak jako průměrným až lepším, tak podle toho také ty ryby narostou a musíme pracovat s tím, co máme.
Podle něj také ekonomická krize letos neovlivnila prodeje samotných ryb.
Já bych řekl, že prodeje víceméně stagnují, což je asi dobře, protože krize tedy tam nějak dráp nezatěla, ale určitě se projevuje to, že lidé hledají zdravou potravinu a potravinu s nějakým původem, což ten náš kapr opravdu je. My jsme schopni říct téměř z jakého rybníka je a víme, že všichni třeba naše kapři a muři štiky, sumci, že jsou z Třeboňska a víme, kdo je choval a jakým způsobem.
Rybáři na podzim vylovili 128 rybníků z celkových 317. V sítích skončilo 500 tun ryb, kapři z nich tvořili asi 80%. Nejlevnější vánoční kapry si lidé mohli před Vánoci tradičně koupit na sádkách. Za nejnižší cenu je nabízeli novohradští rybáři. Za kilogram výběrové ryby zákazník zaplatil 65 korun. Jinde ale mohou stát až o 25 korun více. Mimo kaprů rybářství samozřejmě chovají i jiné druhy ryb, které pak také nabízejí i v předvánočním čase. Právě tehdy je ale největší zájem právě o kapra, zdůrazňuje Matěj Kovář.
Kromě kaprů, aspoň tedy u nás, můžete dostat i další ty vedlejší ryby, jako třeba amura, pstruha, štiku, sumce, tolstolobika a i žádaného candáta. Je zájem o ty vedlejší ryby, samozřejmě kapr převažuje a v těch těsně předvánočních dnech my prodáváme víceméně už jenom kapra, ale během roku se prodá hodně těch ryb, zejména pstruha.
Podle Romana Vaňka z Pražského kulinářského institutu záleží na každém člověku, jaké slavnostní jídlo zvolí.
Určitě vím o spousta lidech, kteří si dají daleko radši jiný druh ryby. Vím o spoustu lidech, kteří si raději dají lososa, ale na druhou stranu vím o spoustu lidech, kteří si k tomu bramborovému salátu dají řízek. A možná dokonce o víc lidech vím, kteří si dají řízek nežli rybu. Ale já bych asi nechal tu vánoční tradici na každým zvlášť. To, co je vlastně nádherný právě na těch Vánocích, že vlastně každá ta rodina si udržuje tu tradici zcela svou, o čem vlastně jakoby ty Vánoce i kulinářský jsou, právě o té tradici, jo. Právě o té jistotě, kterou vám ta tradice dává, že vlastně budete jíst to samý, co každý rok a já se prostě na to osobně těším. Jo. Čili nemyslím si, že existuje nějaký úzus na to, jaká je vlastně štědrovečerní tabule typického Čecha.
Ryby z jižních Čech ale nejdou jenom na české talíře. Důležitý je také vývoz. Podle některých názorů ale čeští rybáři ještě nejsou tak aktivní a průbojní, jak by mohli být. Dávají přednost spíše domácímu trhu a jeho jistotě.
Vývoz tvoří více než polovinu naší produkce, ať už to vemu v Čechách nebo naší firmy. Ten vývoz se realizuje zejména do Německa, do Polska, Maďarska, na Slovensko hodně, či do těch okolních zemí. Ono se to nikam daleko vozit nedá, protože s těma rybama vozíte i spoustu vody, čím se to prodražuje.
Jak už jsme zmínili na začátku, kapr se v Čechách chová od jak živa. Je to díky rychlému růstu a kvalitnímu masu. Díky tomu také patří mezi nejhojnější a nejrozšířenější ryby na světě vůbec. V České republice se ho ročně vyprodukuje zhruba 17 000 tun, což je 90% z celkové produkce českých ryb. Češi ale kromě Vánoc ryby moc nejedí a kromě kapra si řada z nich na rybu během roku ani nevzpomene.
Češi jedí velmi málo ryb a teprve nyní je začínají objevovat. Sice pro mě trošičku pozdě, když máme 22 nebo kolik let po revoluci, ale zaplať Bůh, Češi ryby začínají objevovat, Češi začínají objevovat i mořské ryby a začínají objevovat, že kvalitní ryba nejsou jenom takový ty předsmažený mražený rybí prsty anebo takový ty šílený mražený puky, Bůh ví čeho.
Nechuť jíst ryby může být i omezenou nabídkou v obchodech, soudí šéf kuchař Roman Vaněk.
Samozřejmě tady existuje řetězec síť obchodů, ale ta je víceméně určená pouze pro lidi vlastnící živnostenských list a tam teda opravdu najdete dokonalý ryby a najdete je v super kvalitě. Najdete ryby sezónní, protože se snaží vlastně prodávat především sezónní ryby, protože i ryby mají svou sezónu, pochopitelně. Ale běžně dostupná nabídka kvalitních čerstvých ryb v našich supermarketech, to je spíš takový kulinářský výsměch. Samozřejmě naleznete tam nějakýho pstrouška a občas propuluje nějaká štička, ale to je všechno.
Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Zopakuji telefonní číslo 221 55 29 24. A to už je od nás z Prahy pro dnešek opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.